Radio Okapi.
Matono lange Jean-Marc Matoa kimufelele dijano matono lange nkundi mepo nanzi landinga ngemba betu kwa ntete ba intu ansangu ya nsuka bubu kilumbu iya lumbu iya ya ngonda kuminamosi. Bambeni sambanu kufuaka, bayankaka lualaka, minduki bakanaka, bonso metu bantuadisi ya kizunga sud kivu mbutateongwa bije kasi, na nkwa musu guminaka babu na mpipa mazono kilumba tatu vana na mbanza Bukavu. Bainzo kete kisaka bisenga matoma na intu ya bana adikanda nijekea mekangama. Bankwa bainzo mebo kuta pemi sungisa mustapitika CNCS sanduku po ya lukingolo ya luzingu au na Kinshasa. Milongisi ya dibundu ya dikanda ya Kristu na Afrika mebo kuta mavuanga mesadila bao banko wa EPST na nkumbu ya dibundu na bao. Inda nsango na mwaki logo la mpangi vana na bitu kintuaji. Mbote na benu, bambeni sambanu mekufuai ya meluala, makumi tatu na sambanu mebulama ape minduki ya mvita kumina iya, makisa zoli ya luyalu na mpulusi mosi ya buwala mebakempi lufwa, bonso mesungisa matonsa me ya mikisa ntualisa kizunga sud kivu, na misokusi ya batu nataka minduki meza banave, kutilaka mpanza Bukavu kubana na mpipa tina nsuka kilumba tatu. Putate ongo abije kasi songisaka mifuemi na meso ya wampanzi nsangu ya kinzunzula Emmanuel Elamejo Akabidi.
La ville de Bukavu.
Banza Bukavu bakaka mkwa musu na mpipa kubandana ntangu musu ya mpipa na bambeni kwa misaka ba komisaria mingi ya bampulusi ya bwala na ntwala misokosi yai ngolo na beto ya kutanina na ya kusunga kangisaka ino ya bambeni yai na manima mvita benu kuwaka mpipa mvimba kililu ya masasi bakufuaka bambeni sambanu hii ya lualaka makumi tatu na sambanu mebulama beto mebaka minduki kumi na hii ya kiadi samutina lueka na beto mpi batu tatu mekufua zole kile makesa na mpulusi musi lokola mtu waka ya au unansuka tangu yai banza Bukavu kena intu ya ndunga luyalu empi betu mekatuka manisa kimoko ya lukengolo ya kizunga balukanu meba kama samu na kulanda mbeni ti na kisika bake zingilaka kusososa kele samu na kuzaba baina mesala pidina baina metinda bau na nifuete samba na ntwala ya masonga zizabande matonsa katukaka na balupitadu mesongisa lufwa ya batu sambanu makumizole meluala banku alusansu kikaka na kulandila diambu yai. Na mutindo ansangu kuminaka nkangu ya Bukavu tangu batu nataka minduki kwa misaka nkangu ya ina mpipa kintatu makesa na bampulusi ya oni kwendaka bwela ndonga luyalu maboko siki misaka kinatindinga kimvuka munisko na disolona bao ya kintatu lumbu tatu ya ngonde ya kumi na mosi na Kinshasa bampanzi nsangu ya Goma, Beni na Bunya landaka kimoko angona vision conference mbova ya kinatindinga Matias Gilman na kinzozolea Honore Misinga Kalala.
Selon les premières informations des hommes armés
na bantangu ya ntete batu kuzaka sima minduki kuzaka kote la la force de sécurité na armerie na quartier industriel Monusco kintwadi na force de sécurité kena kuzungadela samu na upesa maboko na ba FRDC samu na utoma zaba nini ndambo bakele na ndambo kavumu nini balenda kuza pesa na FRDC
kaka na disola kintatu na ina metala lukengolo kinatindinga munisiko za bisaka nde mvwala ya oni na Kongo mama bintu keita kena mbanza Nairobi na inti ya Kenya tika nimekuenda landa kimoko ya nene ya mbala tatu ketu bila ngindu wa kintuadi Afrika ya kumanisa makelele ya minduki na kutuba ya mbuta Matias Gilman kimoko ango mesangisa mvwala ya kimvuka UA baina ya kemunikisaka baiti bwela diaka baina ya kimvuka nkango baketo baleki subasanaka ndinga na mambu kena kukwamisa nde mama na lukingolo na Afrika mingi mingi na dizanga ya Chade na Sahele na Korni Afrika pe na kizunga mazanga nini. Bonso mvutu ya kimvuka ya politike Action pour un Congo Nouveau ACN na diambu salaka badasuki ntangu babakaka dalapo kidimbu ya kimfumo ya buwala na mpipa kilumba tatu mvovidi Erike Mushayuma Sangara kalaka ya kimvuka yai tendulaka nde kimvuka na yandi kena kati ya diambu yina ve kizunga ya Sud Kivu miswa mikitezo ya mafunda zole kwendaka swama na mushimbake kena kufutuka na kisika baka tukaka kuna na biboko boko kubana natuka sabala meluta. Irene Mboma ntendula nsangu yai mesonika Fistongo makena inu anange.
Bantu yai ya metinaka bantoto na bau keza bisande, bamebaka lukanu ya kukwenda samu na bankakalakani ya luzingu. Mato mazole menata na mbalantete, bantunka mazole na ivwa, bankento pebana, tuka mushibake, tina bibokoboko, nasuka ya sabara meluta. Na manima ya bilumbu zole, mato mayankaka iya, menata na bakonvwa zole, bantukuluta difunda mwasi chinka mazole, ya metina na ndambu ya mwaye plato. Mfumu ya bola bibokoboko, David Matare keza bisande, bantu yai ya kevutuka, kena kufuluka ntete na kisombe, pena bijanda na bibokoboko santre, na ntola ya kukwenda na babuala ya nkaka. Badeplase ya nkaka ya tinaka na babuala mugono, rutabura pe mugorore, bakile ntete na seti ya lusenda, ya meba kama na sektera ya Tanganyika. Sambu na lukengilo na bau na bibokoboko, bantu yai ya mevutuka kete ndulande, baketula ntima na bakaske ble ya Pakistan ya Monisco, ya metula bazi mwosi ya kena kusala bisalu na lueka ya makesa ya FARDC. Beto kei ibukisa nde na lumbu ya 13 ya ngonde ya 10 meluta, bimpumbulu ya bamai mai, ya nchikaka na kunwanisa babola mingi ya mfinakani ya bibokoboko. Basivili zole bakaka lufwa, petatu ya nkaka lualaka ngolo. Bayi baka bangombe mpe bayo kaka bayizo mingi tia. Bantu ya babola tatu ya simbamaka, bakusa kwenda na baraka, samu na kutina mvita.
Na kizunga Ituri kitezo bantu mabile difunda mose me manisa sabala mvimba vana na komanda kena ntama ba kilometre 15 na ndimba ya Bunia na teritwari ya Irumu Kibila Lukengolo kieleve sango ya Marcel Kiza ya Mungu na ino anange Denise Lukesu.
Mposo mosi meluta katuka bakamyo ina mekangama na komanda centre yokele mpasi samu na bao na kuluta na nzila ya komanda lunda nda ya bakilometre 75 kana lusadisu keleve ya kulutisa bao kuna bantu keta musaka bakamyo memo na mpasi pima na bao umebeba mingi penza bima ya kudia president ya ba transporteur George Bosman meza bisati na kulandakana na ba ataki ya ba ADF ba chauffeur lunga luta ve na nzila ina baki banga luzingu na bau diambu ya nkaka ya mpasi kele bisalo ya kubongisa nzila ya komanda ndalia ya kepe kisaba kamyo na kutambula kuna Monisco kesala bisalo ina Jean Toby Okala ya information publique ya Monisco na Bunia melumba na bau bavanda na patience ba kesala bisalo ina sambu na nkangu na lukutakanu na bau na chef d'état major ya ba FRDC General Mbala Musese kilumbu ya ntete na Bunia ba transporte melumba lusadisu ya general sambu na kuyantikisa diaka ba konvoi mpi kuvutula ngemba na nzila ina general mezabisa ya nditalanda diambu ina
Kilumba Tambwadi lungaka mazono kilumba tatu ya ngonde ya 11 kubandabaka ngaka bainjo wa bana bwala Nigeria kete kisaka bisengu ya matoma wa na Kinshasa minkiti mebukuta kubwelama ya bampaku baki futisaka bau pe diaka baki sangisaka mbongo samu na bisadi na bau kuna na CNCS sanduku ya bwala ya kutanina luzingu kasi baki pesaka bau vebi dimbo ya mbongo baki futaka pe diaka kana bisadi na bau mekuma natuka ya kilokola kisalu CNCS kilombaka bidimbo nzoka nde baki pesaka baya uve na ndamu wa CNCS bau nde bainzo bamekanga kena mfuka ataka na baki pesaka bau malongi pe babu dilaka bau kilokola ba Nigeria zona ve kufutila bisadi na bau mbongo. Na kizunga North Kivu mingi vana na mbanza Goma milongisi ya banzonkanda tatu kena nguizani na dibundi ya Kriste na Afrike mebukuta mavuanga mesa la mfume ya epeste na kusoba wa nkumbu ya milongisi na bau Denise Lukeso pesa betu ntendula ntangu yae.
Sambu na balongi, bambuta ya EPST mekangulaka bainzo nkanda na bisika ya nkaka na mazina ya bainzo nkanda na bau. Bau ketangisaka kaka na bantangu ya nkokila wapi balongi ya impa mebaka bisika na bau, mutindu meza bisa mapendo migabo prefe ya institi mulungu.
So des écoles qui fonctionnent en parallèle.
Yao kele, bainzo nkanda ina amesonika yao mbalazole. Bayankaka mebingama ekol non conventionne, bankaka diaka ekol conventionne protestante. Balongi keta ingisa kuna na bainzo nkanda ina ndeke na kubaka bambongo yai ya bau zolaka kufuta beto. Beto bantu kubweka mambu na bau ina ya kumona mutindu bau kebo tula bainzo nkanda, bau metula beto na nganda. Balongi ya nkaka bau mebo tula bisika na bau. Bau kebaka mbongo ya 21 MCNK, nzoka nde bau kele na ekolo non konvansyone. Masonga penza ya ukele mbilinga bilinga. Direkteur ya province edukasyonel ya EPST Nord Kivu 1 meza Sati ba umeza ba diambuina. David Rukat Muteb Metubande na sekteur ya education mambu ke salama mpi ke natisa mambote. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Na kizunga mai ndombe kimvuka malongi na kizunga sadisaka na kinzole meluta vana na inongo malongi na ina metala bivumu na luzolo ya nleki nketo. Mingi mingi baleki ya baketo kezo na manisa nzunkanda. Kisalu yae mekota na dinaka ya kumanisa ngonde ya kumi bame pesaka nleki ya nketo. Lutilaka na meso ya mvuala ya ntuadisi ya kizunga na mwantangu na abangu wa kiye kwa musimusi katukaka na mai ndombe. Ntuadisi ya kimvuka yae samu na yandi baleki ya baketo bika ndima kusangisa nzutu lokola baki lentete bana fiote. Samu babika baka mavumu yina bamezo na ve. Kasi baku kipesa kaka na malongi ya nzunkanda. Na kizunga kwilu kiamvu zinda zona kubwa kuna na balabala antete ya bwala melutila na kati ambanza kikwiti samu na bamvula kina kunukaka bilumbu ya imbuta Laurent Buenia. Ntwadisa kimvuka nkangu mete ndula kana kiamvu ngome kubwa ya kevuanda kaka ambanza kikwiti veke baka nkwamusu munkiti geze ngana na kati ya kinchasa na bambanza chikapa kana nganambu jimai. Mwatundu na nge nkundi sangu ya ikile mpie na site internet kulutila www.radiokapi.net.